Հարավության ժամը 4-ն էր։ Ես ուղեկցեցի պատին ու վերադարձա։ Երկինքն արդեն մի փոքր լուսացել էր։ Զգացվում էր վաղորդյան բուրմունքը։ Ես քայլում էի գերեզմանատան մոտով ինտերնացիոնալ սրճարանի կողքով։ Անսպասելիորեն պրոֆեսիոնալ միությունների տան կողքի վարորդների նախաճաշարանի դուռը բացվեց եւ իմ առջև հայտնվեց մի աղջիկ։ Փոքրիկ բերետ, հնամաշ կարմիր վերարկու, լակապատ բարձր կոշիկներ։ Ես արդեն քիչ էր մնում մոտով անցնեի, բայց հանկարծ ճանաչեցի նրան։ Լիզա,
եւ պարզվում է, որ կարելի է քեզ հանդիպել։
Դու այդ որտեղից, հարցրեցի ես։ Նա ցույց տվեց նախաճաշարանի դուռը։
Ես այնտեղ սպասում էի, մտածում էի, որ կանցնես իմ մոտով, չէ՞ որ դու սովորաբար այս ժամին ես տուն գնում։
Այո, ճիշտ է։
Կգաս հետս։
Ես կապ ընկա։ Այդ անհնար է։
Փող չեմ ուզում,
արագ ասաց նա։ Բանն այդ չէ, առանց մտածելու պատասխանեցի ես։ Ես փող ունեմ։
Ահ, ահա թե ինչ,
դառնությամբ ասաց նա ու ցանկացավ հեռանալ։ Ես բռնեցի նրա ձեռքը։ Չէ, Լիզա։ Գունատունի հար, նա կանգնած էր ամայի մոխրագույն գորշ փողոցում։ Հենց այդպես էի նրան հանդիպել տարիներ առաջ, երբ ապրում էի մենակ, անիմաստ եւ անհույս կյանքով։ Սկզբում նա թերահավատ էր, ինչպես բոլոր այդպիսի աղջիկները։ Իսկ հետո, երբ մենք մի անգամ զրուցեցինք, նա կապվեց ինձ։ Այդ մի տարօրինակ կապ էր։ Պատահում էր, որ ես նրան շաբաթներով չէի հանդիպում, իսկ հետո մեկ էլ նա կանգնում էր Մայթին, ինչ որ մի տեղ ու սպասում էր ինձ։ Այն ժամանակ մենք երկուսս էլ ոչ ոք չունեինք եւ մինչեւ իսկ տակության այն փոքրիկ փշուրները, որ տալիս էինք իրար, մեզ համար խիստ նշանակալից էին։ Ես վաղուց արդեն նրան չէի հանդիպել։ Այն ժամանակից ի վեր, ինչ ծանոթացել էի Պատի հետ։ Դու այդ որտեղ էիր այդքան երկար ժամանակ կորել, Լիզա։ Նա ուսերը թոթվեց։
Միևնույն չէ արդյոք։ Պարզապես ցանկություն զգացի նորից տեսնել քեզ։ Լավ, ես կարող եմ հեռանալ։
Իսկ ինչպես ես ապրում։
Դու այդ թող,
ասաց նա։
Նեղություն մի տուր քեզ։
Նրա շրթունքները դողում էին։ Նրա տեսքից ես եզրակացրի, որ նա քաղցած է։ Ես մի փոքր կքայլեմ քեզ հետ, ասացի ես։ Պորնիկի նրա անտարբեր դեմքը աշխուժացավ եւ մանկական դարձավ։ Ճանապարհին ավտովարորդների նախաճաշարաններից մեկում, որոնք բաց են լինում ամբողջ գիշերը, ես ինչ որ ուտելիք գնեցի նրան կերակրելու համար։ Լիզան սկզբում չէր համաձայնվում եւ միայն այն ժամանակ, երբ ես նրան ասացի, որ ինքս էլ եմ ուզում ուտել, զիջեց։ Նա հետևում էր, չլինի թե ինձ խափեն անորակ պատառներ տալով։ Չէր ուզում, որ կես ֆունտ ապուխտ վերցնեմ եւ նկատեց, որ քարորդը բավական կլինի, եթե մի փոքր էլ ֆրանկֆուրտյան նրբերշիկ վերցնեմ։ Բայց ես գնացի կես ֆունտ ապուխտ եւ երկու բանկա նրբերշիկ։ Նա ապրում էր հենց տանիքի տակ, մի կերպ կահավորված մի խցիկում։ Սեղանին դրված էր նավթի լամպ, իսկ մահճակալի կողքին ներսը մոմ խցկած մի շիշ։ Պատերին կնոպկաներով ամրացված էին հանդեսներից պոկած նկարներ։ Պահարանի վրա դրված էր մի քանի ոստիկանական վեբ եւ պորնոգրաֆիկ լուսանկարներով մի ծրար։ Հյուրերից ոմանք, մասնավորապես ամուսնացածները, սիրում էին դիտել դրանք։ Լիզան լուսանկարները խցկեց արկղի մեջ եւ դուրս բերեց մի հնամաշ, բայց մաքուր սփռոց։ Ես անցա գնումներին։ Լիզան հագուստները փոխեց։ Նախ նա շրջազգեստը հանեց եւ ոչ թե կոշիկները։ Չնայած ինչպես գիտեի, նրա ոտքերը շատ էին ցավում։ Չէ՞ որ նա ստիպված էր լինում այնքան շատ վազվզել։ Նա կանգնած էր սենյակի մեջտեղում, միջև ծնկները հասնող իր լակապատ կոշիկներով եւ սև ներքնած գեստով։
Ինչպես են ձեզ դուր գալիս իմ ոտքերը,
հարցրեց նա։ Կլասիկ են, ինչպես միշտ։ Իմ պատասխանը նրան դուր եկավ եւ նա թեթեվացած նստեց մահճակալին, որպեսի քանդի կոշիկների կապերը։
120 մարկ արժեն,
ասաց նա, ինձ մեկնելով կոշիկները։
Մինչև այսքան վաստակում ես, սրանք ծվեն են լինում։
Նա պահարանից հանեց կիմոնոն եւ մի զույգ դիպակե կոշիկներ, որ մնացել էին լավ օրերից։ Այդ անելով նա մեղավոր ժպտաց։ Ուզում էր դուր գալ ինձ։ Հանկարծ ես զգացի, ինչպես սեղմվում է կոկորդս։ Մի տխրություն իջավ ինձ վրա այդ փոքրիկ բնում։ Կարծես թե ինչ-որ մի մոտիկ մարդ էր մեռել։ Մենք ուտում էինք և ես զգույշ խոսում էի նրա հետ, բայց նա ինչ-որ փոփոխություն էր զգացել իմ մեջ։ Նրա աչքերում հայտնվեց վախ։ Մեր մեջ երբեք ավելին չէր եղել, ինչ բերում է պատահարը։ Բայց թերևս դա ավելի շատ է մարդկանց կապում և պարտավորեցնում, քան ուրիշ բաները։ Ես վեր կացա։
«Դու արդեն գնում ես?»
հարցրեց նա այնպես, կարծես վաղուց էր վախենում դրանից։ «Ես մի հանդիպում էլ ունեմ»։ Նա զարմացած նայեց ինձ։
«Այս ուշ ժամին»։
«Կարևոր գործ է, Լիզա, մի մարդ կա, պետք է փորձեմ գտնել նրան. Այս ժամին նա սովորաբար նստում է Աստորիայում»։ Լիզայի նմաններից ավելի լավ նման բաները հասկացող կանայք չկան և նրանց խաբելն ավելի դժվար է, քան ուզածդ կնոջը։ Նրա դեմքը մի տեսակ բացակա արտահայտություն ընդունեց։
«Դու մեկ ուրիշը ունես»։
«Գիտես ինչ, Լիզա, մենք միմյանց այնքան քիչ էինք հանդիպում. Շուտով արդեն մեկ տարի կլինի. Դու ինքդ ես հասկանում, որ»։
«Չէ, չէ, ես այդ չեմ ասում. Դու այնպիսի մի կին ունես, որին սիրում ես. Դու փոխվել ես, ես այդ զգում եմ»։
«Ախ, Լիզա»։
«Չէ, չէ, ասա»։
«Ինքս էլ չեմ իմանում. Կարող է պատահել»։ Նա մի ռոպե կանգնեց, հետո գլխով արեց։
«Այո, այո, իհարկե, ես հիմար եմ. Չէ՞ որ մեր մեջ ոչինչ չկա»։
Նա ձեռքով շփեց ճակատը։
«Մինչև անգամ չգիտեմ, թե ես ինչ իրավունքով»։
Ես նայում էի նրա բարակ, ջարդված կերպարանքին. տիպակե կոշիկներ, կիմոնո, ամայի լուրը երեկոներ, հիշողություններ… «Ցտեսություն, Լիզա»։
«Դու գնում ես»։ «Չես նստի էլի մի փոքր»։ «Դու գնում ես»։ «Արդեն»։
Ես հասկանում էի, թե ինչ է ասում նա, բայց դա չէի կարող անել։ Տարօրինակ է, բայց չէի կարող, ոչ մի կերպ չէի կարող։ Այդ բանը ես զգում էի իմ ամբողջ էությամբ։ Առաջներում ինձ հետ նման բան չէր պատահում։ Հավատարմության մասին չափազանցեցրած պատկերացումներ ես չունեի, բայց այժմ այդ պարզապես անհնար էր։ Ես հանկարծ զգացի, թե ինչպես հեռու եմ ես այդ ամենից։ Նա կանգնած էր դռան մեջ։
«Դու գնում ես»։
Ուտեղն ուտեղը վազեց դեպի պահարանը։
«Ես գիտեմ, որ դու այստեղ լրագրի տակ փող ես թողել ինձ համար. Ես այդ փողը չեմ ուզում. Ահա, վերցրու, ահա, գնա բանիդ»։
«Ես քեզ պարտք եմ, Լիզա»։
«Դու այլևս չես գա»։
«Կգամ, Լիզա»։
«Ոչ, ոչ, դու այլևս չես գա, ես այդ գիտեմ»։ «Եվ այլևս բոլորովին չգաս, գնա վերջապես»։
Նա լաց էր լինում։ Ես առանց ետ նայելու ցած իջա աստիճաններով։ Ես հոգնել էի չափից ավելի և գիտեի, որ չեմ կարողանա քնել։ Անցա Ինտերնացիոնալի մոտով, մտածելով Լիզայի, անցած գնացած տարիների և շատ ուրիշ վաղուց արդեն մոռացված բաների մասին։ Այդ ամենը հեռացել էին դեպի շատ վաղուցվա անցյալը և կարծես այլևս չէին վերաբերում ինձ։ Հետո անցա այն փողոցով, որտեղ ապրում էր պատը։ Քամին ուժ գնանում էր։ Պատի ապրած տան բոլոր լուսամուտները մութն էին։ Դռների մոտերքով, մոխրագույն թաթերով գաղտագողի սողում մոտենում էր առավոտը։ «Վերջապես ես տուն եկա»։ «Աստված իմ», մտածեցի ես, «թվում է, թե ես երջանիկ եմ»։ Գլուխ 13-րդ։ «Այն տիկնոջը, որին դուք միշտ թաքցնում եք մեզանից», ասաց ֆրաո Զալևսկին, «կարող եք չթաքցնել, թող մի անգամ այն բացեի բաց գա, նա ինձ դուր է գալիս»։ «Բայց չէ՞ որ դուք նրան չեք տեսել»։ Առարկեցի ես։ «Միանան գստացեք, ես նրան տեսել եմ»։ Բազմանշանակալից հայտարարեց ֆրաո Զալևսկին։ «Ես նրան տեսել եմ և նա ինձ դուր է եկել, նույնիսկ շատ»։ «Բայց այդ կինը ձեզ համար չէ»։ «Ահա թե ինչ»։ «Ոչ, ձեզ համար չէ. Ես մինչև իսկ զարմանում եմ, թե ինչպես եք կարողացել նրան պեղել, դուրս հանել ձեր գինետներից, չնայած այնպիսի ավարանները, ինչպիսին դուք եք»։ «Մենք շեղվում ենք թեմայից»,  ընդհատեցի ես նրան։ Նա մարտական դիրք ընդունեց և ասաց. «Այդ կինը բաժին կհասնի կայուն վիճակ ունեցող մի լավ մարդու, Մի խոսքով հարուստ մարդու։ Այդպես, մտածեցի ես։ Ահա եւ ստացար քոնը։ Հենց միայն այդ էր պակաս։ Դուք այդ բանը կարող եք ասել ուզած կնոջ վերաբերյալ, գրգռված տոնով նկատեցի ես։ Նա թափահարեց իր ճերմակ գանգուրները։ Միայն ժամանակ տվեք, ապագան ցույց կտա, որ ես իրավացի եմ։ Ահ, ապագան, ես զայրութով սեղանին շպրտեցի իմ փողկապը։ Այդ ով է այսօր խոսում ապագայի մասին։ Ինչու գլուխ ջարդել դրա վրա։ Ֆրաու Զալևսկին մտահոգ օրորեց իր պատկառելի գլուխը։ Որքան տարօրինակ են ժամանակակից երիտասարդները։ Անցյալը դուք ատում եք, իրականությունը արհամարում, իսկ ապագայի նկատմամբ անտարբեր եք։ Դժվար թե այդ մի լավ բանի հասցնի ձեզ։ Իսկ դուք ի՞նչն եք իսկապես լավ բան համարում, հարցրի ես։ Լավ բանը եւ լավ վերջավորությունները լինում են միայն այն դեպքում, երբ մինչ այդ ամեն բան վատ է եղած լինում։ Անհամեմատ ավելի լավ է վատ վերջավորությունը։ Այդ բոլորը հրեական կատակներ են, արժանապատվությամբ եւ վճռականորեն ուղղվելով դեպի դուռը, հարարկեց Ֆրաու Զալևսկին։ Բայց արդեն ձեռքը դրան բռնակին, նա մեխվածի պես անշարժացավ տեղում։ Սմոկինգ, ապշած շշնջաց նա։ Դուք սմոկինգ ունեք։ Նա աչքերը չրել էր իմ պահարանի դռնից կախված օտոկեստերի կոստյումի վրա։ Ես փոխարինաբար վերցրել էի այն, որպեսի երեկոյան պատի հետ թատրոն գնամ։ Այո, ունեմ, թունալից պատասխանեցի ես։ Ճիշտ եզրակացություններ անելու ձեր կարողությունը ամեն կասկածից դուրս է, տիկին։ Նա նայեց ինձ։ Նրա դեմքին արտացոլված մտքերի մրիկը վերածվեց մի լայն հասկացող քմծիծաղի։ Ահա, ասաց նա, եւ ապա եւս մի անգամ։ Ահա։ Եվ արդեն միջանցքից միանգամայն կերպարանափոխված այն մշտնջենական ուրախությամբ, որ զգում է կինը այդպիսի հայտնագործությունների դեպքում, ինչ որ մարտահրավեր հիշեցնող բավականությամբ ուսի վրայով ինձ նետեց։ Նշանակում է, գործը դրան է հասել։ Այո, գործը դրան է հասել, բամբասկոտ սատանա, չարությամբ մրմրթալով նրա ետևից, իմանալով, որ նա արդեն ինձ չի լսում։ Կատաղության մեջ ես հատակին շպրտեցի լաքեն նոր կոշիկներով տուփը։ Հարուստ մարդ է այդ կնոջը հարկավոր։ Կարծես ինքս չէի իմանում։ Ես անցա պատի մոտ։ Նա կանգնած էր իր սենյակում, արդեն դուրս գալու համար հագնված եւ սպասում էր ինձ։ Քիչ էր մնում շունչս բռնվեր, երբ ես տեսա նրան։ Մեր ծանոթության սկզբից ի վեր առաջին անգամ էի նրա հագին երեկոյան զբոսազգեստ տեսնում։ Արծաթե դիպակից շրջազգեստը փափուկ ու նրբագեղ իջնում էր նրա ուղիղ ուսերից։ Թվում էր, թե շրջազգեստը նեղ է, բայց եւ միաժամանակ չէր կաշկանդում նրա ազատ լայն քայլքը։ Առջևից նա փակ էր, իսկ ետևի կողմից ուներ եռանկյունաձև խոր մի կտրվածք։ Մթնշաղի ամփայլ կապտավուն լույսի տակ պատը ինձ թվում էր արծաթավառ մի ջահ, անսպասելի եւ ապշեցուցիչ փոփոխված, տոնական ու միաժամանակ շատ հեռավոր։ Ֆրաու Զալևսկու ուրվականը նախազգուշացնող տոնով մատը բարձրացրած, ստվերի նման հայտնվեց նրա հետևում։ Լավ է, որ դու այդ զգեստով չէիր, երբ ես առաջին անգամ հանդիպեցի քեզ, ասացի ես։ Ոչ մի գնով չէի համարձակվի մոտենալ քեզ։ Ես էլ քեզ հավատացի, Ռոբի, նա ժպտաց։ Այսօր է քեզ դուր է գալիս։ Ես պարզապես սարսափում եմ։ Դրանով դու բոլորովին ուրիշ կին ես։ Միթե այդ սարսափելի է։ Շորը հենց դրա համար էլ գոյություն ունի։ Միգուցե, բայց քո շորը ինձ մի քիչ շփոթեցրեց։ Այդ շորով քեզ բոլորովին այլ տղամարդ է հարկավոր։ Մեծ փող ունեցող մի տղամարդ։ Նա ծիծաղեց։ Մեծ փող ունեցող տղամարդիկ մեծ մասամբ նողկալի են լինում, Ռոբի։ Բայց չէ որ փողը նողկալի չի լինում։ Ոչ, փողը չէ։ Ես այդպես էլ մտածում էի։ Իսկ միթե քո կարծիքով էլ այդպես չէ։ Չէ, ինչու՞։ Փողը ճիշտ է, երջանկություն չի բերում, բայց հանգստացնող կերպով է ներգործում մարդու վրա։ Փողը անկախություն է տալիս սիրելիս, իսկ դա ավելի շատ բան է նշանակում։ Բայց եթե դու ուզում ես,
ես մի այլ զգեստ կհակնեմ։
Ոչ մի դեպքում, սա շքեղ է։ Այսօրվանից դերցակներին ես վեր եմ դասելու ավելի, քան փիլիսոփաներին։ Դերցակները գեղեցկություն են բերում կյանքին։ Գեղեցկությունը հարյուրապատիկ անգամ թանկ է բոլոր մտքերից։ Եթե անգամ այդ մտքերը խորը լինեն, ինչպես անհատակ անդունդը, զգուշացիր, թե չէ մեկ էլ տեսար սիրահարվեցի քեզ։ Պատը ծիծաղեց։ Ես գաղտագողի զննեցի ինքս ինձ։ Կեստերը մի փոքր ավելի բոյով էր ինձանից, և ես ստիպված էի շալվար անգլիական քորոսներով ամրացնել, որ մի կերպ կանգներ վրաս։ Բարեբախտաբար այդ հաջողվել էր։ Մենք տաքսի վերցրինք ու գնացինք թատրոն։ Ճանապարհին ես լուր էի, ինքս էլ չիմանալով թե ինչու։ Վարորդին վճարելիս ես ուշադրությամբ նայեցի նրան։ Նա սափրված չէր և խիստ հոգնատանջ տեսք ուներ։ Աչքերի շուրջը կարմիր շրջանակներ էին։ Նա անտարբերությամբ վերցրեց փողը։
Այսօր եկամուտը ինչպես է,
կամացուկ հարցրեցի ես։ Նա նայեց ինձ, եզրակացնելով, որ դիմացինը պարապ-սարապ հետաքրքրասեր մի ուղևոր է, նա մրտմրթաց, ոչինչ։ Երևում էր, որ նա չի ուզում զրույցի մեջ մտնել։ Միակնթարթ ես զգացի, որ պետք է նստեի նրա փոխարեն ղեկի առաջ ու քշեի, իսկ հետո շրջվեցի և տեսա բարեկազմ ու ճկուն պատին։ Արծաթավուն շրջազգեստի վրա նա հագել էր լայն թևքերով նույնպես արծաթավուն մի ժակետ։ Նա գեղեցիկ էր և լի անհամբերությամբ։
Շուտ արա, Ռոբի, հիմա կսկսվի։
Մուտքի մոտ խմբվել էր հասարակությունը։ Մեծ պրեմիերա էր լինելու։ Լուսարձակները լուսավորում էին թատրոնի ճակատը։ Մեկը մյուսի ետևից շքամուտքին էին մոտենում ավտոմեքենաները։ Նրանց միջից դուրս էին գալիս երեկոյան զգեստներով կանայք, որ զարդարված էին թանկարժեք զարդեղեններով, կուշտ դեմքերով, ֆրակները հագին, ծիծաղող, ուրախ, ինքնավստահ և անհոգ տղամարդիկ։ Տնքոցով և ճրճրոցով հեռացավ հին ու մաշված տաքսին իր հոգնած վարորդով այդ տոնական խառնաշփոթությունից։
«Թե գնանք, Ռոբի»,
գոչեց պատը շողշողուն և հուզված հայացքով նայելով ինձ։
«Դու ինչ-որ բան ես մոռացել»։
Ես թշնամաբար նայեցի ինձ շրջապատած մարդկանց։ «Չէ», ասացի ես, «ես ոչինչ էլ չեմ մոռացել»։ Հետո մոտեցա դրամարկղին և փոխեցի տոմսերը։ Ես երկու բազկաթոր վերցրի օթյակում, չնայած որ այդ արժեր մի ամբողջ հարստություն։ Ես չէի ուզում, որպեսի պատը նստի այդ բարեհաջող մարդկանց շրջապատում, մարդիկ, որոնց համար ամեն ինչ որոշակի է ու հասկանալի։ Ես չէի ուզում, որ պատը պատկանի նրանց։ Ես ուզում էի, որ նա միայն ինձ հետ լինի։ Ես վաղուց ի վեր թատրոնում չէի եղել։ Թատրոն չէ էլ գա, եթե պատը չլիներ։ Թատրոն, համերգներ, գրքեր, ես համարյա թե կորցրել էի մախորժակը բուրժուական այդ սովորությունների հանդեպ։ Նրանք ժամանակի ոգուն չէին բռնում։ Քաղաքականությունը ինքնստինքյան արդեն բավականաչափ թատրոն էր։ Ամեն երեկո տեղի ունեցող հրաձգությունները համերգներ, իսկ մարդկային կարիքի վիթխարի գրքերը համոզի չէին ամբողջ գրադարաններից ավելի։ Պարտերը ու յարուսները լեպլեցուն էին, հենց որ նստեցինք մեր տեղերը, լույսը հանգավ։ Բեմի լույսերը թեթևակի լուսավորում էին դահլիճը։ Հնչեց նվագախմբի լայնահուն մեղեդին և թվաց, թե ամեն ինչ տեղից շարժվեց ու սլացավ։ Ես իմ բազկաթորը հրեցի օթյակի մի անկյունը։ Այս դրությամբ ես բեմը չէի տեսնում և ոչ էլ հանդիսականների գունատ դեմքերը։ Ես միայն երաժշտություն էի լսում ու նայում էի պատին։ Հոֆմանի հեքիաթների երաժշտությունը կախարդել էր դահլիճը։ Նա ասես հարավային քամի լիներ, կամ տաք մի գիշեր, ասես աստղերի վերը ծածանվող մի առագաստ և բոլորովին նման չէր կյանքին։ Բացվում էին լայն, պայծառ հեռաստաններ։ Թվում էր, թե հորձանք է տալիս ու աղմկում մեզնից այն կողմ գտնվող ինչ-որ մի կյանք։ Անհետացել էր ծանրությունը, կորել էին սահմանները, մնում էին միայն փայլը, մեղեդին ու սերը։ Եվ պարզապես անհնար էր հասկանալ, որ ինչ-որ տեղ գոյություն ունի կարիք, տառապանք, հուսահատություն, երբ հնչում է այսպիսի մի երաժշտություն։ Բեմի լույսը խորհրդավոր լուսավորում էր պատի դեմքը։ Նա լիովին հանձնվել էր հնչյուններին և ես նրան սիրում էի, որովհետև նա չէր հենվել իմ վրա ու չէր բռնել իմ ձեռքը։ Նա ոչ միայն իմ վրա չէր նայում, այլ նույնիսկ թվում էր, թե չէր էլ մտածում իմ մասին, պարզապես մոռացել էր ինձ։ Միշտ էլ ինձ համար զզվելի է եղել, երբ տարբեր բաները միմյանց են խառնել։ Ես ատել եմ միմյանց նկատմամբ անասնական ձգտում այն պահին, երբ շուրջը տիրաբար հաստատվում է արվեստի մեծ ստեղծագործության գեղեցկությունն ու հզորությունը։ Ես ատում էի սիրահարների յուղոտ շաղված հայացքները, բութ երանելիության այդ հպումները, ոչխարային անվայել այդ երջանկությունը, որը երբեք չի կարողանում դուրս գալ սեփական սահմաններից։ Ես ատում էի մի մարմնի մեջ միացած հոգիների մասին այդ հիմար շատախոսությունը, որովհետև կարծում էի, որ սիրո մեջ չի կարելի վերջնականապես ձուլվել միմյանց, որ հարկավոր է ավելի հաճախ բաժանվել, գնահատել կարողանալու համար նոր հանդիպումները։ Միայն նա, ով շատ է մենակ մնացել, կարող է գնահատել սիրելու հետ հանդիպման երջանկությունը։ Մնացած ամեն ինչ միայն թուլացնում է սիրո լարումն ու գաղտնիքը։ Ինչը կարող է ավելի վճռական պատարոտել միայնակության մոգական պատյանը, եթե ոչ զգացմունքների պորտկումը, նրանց խորտակիչ ուժը, եթե ոչ տարերքը, փոթորիկը, գիշերը, երաժշտությունը և սեր։